Бетлер, Азаттық радио. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 7 апрель, Кептенің бағдар күні. Кептенің жүнгі қалан доғын еплескілерімізді язғыда дыңдамаға шақырады. Еплескілері Прагада студиядан мен Йоқшан Анурван алып барады. Құрметті тыңдаушылар, бұл хепті Азаттықтың веб сахипасында ең көп оқылған хабарлардың осыны 5-ші күндегі жағдайлары ора түркмен пенсионерлеріне апрельдің пулы берілмеді. Олардан диердігіні суд етмек талап етілді деген атлен чап етілген хабар чекке. Түркмен айдымшысы Назир Хабибовтың Иранны суд етілмегіне қарасылар деген атлен чап етілген хабар хем бұл хепті ең көп оқылғандардың бірі болды. Şeýle de hünärmenler täze halkary reisleriniň daşary ýurtlary Türkmenistany girizmeden üst asyr geçirmäge niýetlenenligini aýdýarlar diýen atlan çap eden habarmy köp okurly. Bayramarly ruhsatnamasy dükan eýelerine jerime ýazmak işleri wagtlandy. Türkmenistanlylar aýarny öldürmekde günäleniýen öňkü gazak ministriniň Suudi işine ünslü sine diyar diyen atlen çap eden xabarlarımız kem bu kepte in köp okolonların bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň xabarlary bilen bagly öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolardyk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň türmü, tutsaglyk we işsizlik meseleleri baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Döwlet ýetirilýän hökümet Wotsol sanly Türkmen hökümetiniň we parlamentiniň ýolbaşçylary, agdalary bu agyr meseleler barada dymmaklaryny dowam etdirýärler. Ýöne soňky tüzülle dep bolşaly Orada aýyny we Kadyr gyjasynyň öňünden döwlet ýolbaşçysy we metduwat tutsaglar meselesini bolmanyny bir gezek dep bolan günägeçlik sebäpli agdymaly bolýar. Resmi habarlardan ma'lum bolýaly, prezident Serdar Berdimuhammedow 29 martda sanly ulgamar kaly geçiren hökümet maslahatyny 356 tutsagyň günäsini geçmek baradaky karara gol çekdi. Emma şu möhüm pursatda hem Sewitde ýylatynyň baş sanyna düşýän tutsaglarynyň sany bilen öňe saýlanan ýurdun hökümeti günäsi geçilýänleriň eden jinayetleri. Bu jinayetlere sebäp bolýan zatlar 10 minlerçe maskalanyň durmuşyny agyr täsir edýän, çağı terbiýesini düzedip bolmazok agyr zarur ýan sosial meseleleriň çözgüdi barada hiç bir anyk gurulyň golgamaýar. Şol wagtda Azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, Kadyr gyjasyna gabat ýlan edilýän günägeçlik ýurtdaky korrupsiýa hadiseleriniň hem bir çeşmesi bolup durýar. Ýurtda günäsi geçilenleriň soňky durmuşy baradaky gurulyňa geçmeden öň habarçymyzyň türme we korrupsiýa baradaky maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňleýin. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Balkan vilayetinin yaşayıcılarının ençemesine paranın övözüne türmede oturan doğun karındaşlarını hususan da zinan tutsoğları Kadyr gyjasyndaky güne geçişlikte adatlığı çıkarmaklık teklif ediliyer. Yaşayıcılar kanun koruyucu idaraların işyerleri tarafından edilen teklifte özlerinden sorulayan paranın möçörünün onlar çömün Amerikan dolarına yetiyendiğine diyarlar. Bu vaka orada ayının ahirlerinde belleniliyen Kadyr gyjasynyň goloylayan mahal Qabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy we yerli kanun goraýjy idaralaryň birindäki ygtybarly çeşmesi 29 martda Sewitden maglumat berdiler.
Suwunlar ýakyn howsarlary türkmen türmelerinde oturan balkanlara aýtlara Suwede Kadyr gyjasy münasibetli geçirilijek günägeçlikde köp sanly aýal gyzyň günäsiniň geçiljekdigi hukuk goraýjylar tarapyndan habar berilýär.
Dip ýagdaýlardan habarly türkmen başly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Balkanly ýaşaýjylaryň ençemesi bu kanun goraýjylaryň raýatlardan türmedäki ýakyn howsarlarynyň atlaryny bu günägeçlikde boşadyljak bendileriň sanawyna goşdurmak üçin para soraýandygyna diýär. Paranyň möçüri bendiniň galyn tutsagluk möhletine görä 3000-den 30000 Amerikan dollarını çenli üýtge ýär.
Paranı bermäge razy bolan raýatlaryň tutsaglykdaky hosarlary barada häsiýetnama we kepilnama taýýarlanýar. Bendiniň özüni öňet alyp baranlygy baradaky häsiýetnama degişli türme ýolbaşçysy tarapyndan ýazylýar. Bendiniň maşgala agzalarynyň prezidentleriniň kynçylykda ýaşaýanlygy hakyndaky galyp kepilnama bolsa degişli Sewit gazyýeti tarapyndan taýýarlanýar.
Deyip yağdaylardan haberli başka bir yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre dini adam öldürmedik ve tutsoğuluk möhletinin 40 götürümünü yerine yetiren bendilerin adlarını güne geçişliğe koşup bolyarı. Azatlıkta bir ayetin ve onun hosarının şahsı mağlumatları şolsandı yurdun haysi türmesinde tutsoğulukta saklanyandığı ve yeni neçeyil tutsoğuluk möhletinin kalandığı barada doğru mağlumat bolsa da hopsızlık aladalar sebep oları köpçülüge yetirmekten saklanyarı. Yerli kanun koruyucu idaraların birindeki ıtıvarlı çeşmemiz umuman para vermezden güne geçişlikte azatlığa çıkmanın tas mümkün değildiğine yarı. Sebebi ol bu çerenin hem rayetlerden para almak uğrundaki bir kanun biznesi öğrülendiğini belli yarı.
Zınzır, Seyli Berkveli'nin para vermeye razı olan adamlar hem Berk elekten geçirilip, olara para verendigini hiç yerde aytmazlık Berk tavsırılar. Hatta olara dürlü hayvatlar atılıp korkudulyar. Sebebi bu yerde $140,000 gurrunu gidiyar.
Deyip yerli kanun koruyucu idaraların birindeki ıtıvarlı çeşmemiz aytdı. Ol bu yerde günahsi geçilmeye münasip ençeme tutsun hem hakkının iyiliyendiğini belli yer. Sebebi bu bendiler türmede özlerini qov alıp barıp günahsi geçilmeli olsa da oların özlerini ervet alıp barandığı barıda həsiyetname yazılar deyip ol sözüne koştu. Azatlık bu yağdaylar barıda Balkanın hakimiyetlerinden ve Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki günah geçmek topu Orundan tesvir alıp bilmedi.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminini dinleyirsiniz. Devlet eyçiliğindeki metruotun yazmağına göre, devlet başkanı adatça olşayalı velayetlerin, etrafların ve şehirlerin hakimlerine, beylikü yolbaşıları, günahı geçilen adamları iyi sülen öpçün etmek koyunca zerur çareleri görmeyi tavsırdı. Emma sinçiler bu tavsırın ansat ansat yerine yetirilmeyecektiğini, emele gelen yağdayı tavsırık veriyanın da onu yerine yetirmek vaadasını veriyanların da bilyanlığına ediyarlar. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan'ın Kadır Gizesi münasibetli ilan edilen güneye geçişler Sapar Murat Niyaz'ın prezident olan yıllarında tutsoldan hırin nıkın doğrulan ceza öylerinin yükünü yengletmek maksadı bilen başlandı ve görünüşünden bir yağdayı şinlik hem yütkümeyar. Yönü 2007 yılın ön Kadır Gizesi münasibetli ilan edilen güne geçişlerde her yıl münler çadım. Kete 9000 tutsağı çenli benni türmeden boşadılardı. Kurbanoğlu Berdimuhamedov prezident olandan son belki de tutsağların sahanının beyle bir göle dürtülmediği için güne geçişleri her bayramçılığa kavat ilan etmek düzgünü giyredildi. Ama buna karamazdan adatlığın havarçıları ile anonimlik şeritinde kuruluşan önkü tutsağlar bennilerin hosarları güne geçişlerin köplüğünç adatlığa çıkan adamların maskalasını bergi borcu batırıyanlığına ediyarlar. Yerlik havarçımız bilen anonimlik şeritinde kuruluşan yaşayıcı hükümet yolbaşıları ya metduot gürlün etmesi de tutsoğlar bilen bağlı yağdayı tas hem adamın bilyanlığını sebebi ol adamların tanışlarının karındaşlarının bu arada ödarı gürlün ediyanlığına etti.
Tutsoğluk, önkü tutsoğları varada gurrun edilene menin ödüm iki konuşuyum hakkında anık bilyen zatlarımı aydıp bilecek. Oların biri hadir hem tutsoğda tür. 2013 yılda narkotik seri iştesini yayratmakta ve satmakta ayıplanıp saklanı. 22 yıl azatlıktan mahrum edildi. İlki 3 yıl o dönüpe türmesine oturdu, son bayramalı türmesine geçirildi. 2018 yılda ayağlı adamısından kalan neşe maddelerini satanına saklanıp derin evde adamısından kalan narkotik seri işteleri varada gör közme verdi. Neticede onun adamısı kaytadan suud edilip yine de 12 yıl türmesi soluğuna hüküm edildi. Şonun son ol bayramalı türmesinden o dönüpe türmesine geçirilip kaytadan 4 yıl yapık şartı oturmalı oldu.
Deyip adının yaşayan sevdinin aydılmalılığını soran yaşayıcı gurrun verdi. Aydılmağına göre neşe sevdasına baş koşayan adamlar bu işi ya neşe uğranıp ulanacak neşesini tapma için ya eklenip bilmen bergi orcu batıp yağdaydan çıkalgı ödülep edenliklerine ediyarlar. Şeyle de neşe satıp tutsoğda turan kuasarını boşatacak olayan ve has kıyın yağdaya düşen adamlar hem bar deyip sinçilere ediyar. Neşe maddelerine karışlı olan adamların dertten sahiplenmeği. Şeyle de önkü tutsoğların kaytadan cemiyete koşulmeği, işe yerleştirilmeği tarih hüner öğrenmeyi vardı edilmeli işler edilmeyen aliyar. Hükümet ulu ve boş binalara pul harçlaman kıyın yağdayları ýerlere düşen adamlara kömek etmek üçin ýörüýte programmy maksatnamy işläp düzmelip anonimlik şertinde urulaşan saglyk işgäri alatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Öz goňşylar hakynda gurrun beren ýaşaýjynyň ikinji goňşusy onuň gurrun bermegine görä neşe maddalary bilen saklanyp 12 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir we 7 ýyl bayramal türmesinde oturandan soň Gadyr gyýjasyna gabat prezidentiň günä geçişligine azatlyga çykypdyr. Bir neşe maddalary bilen tutulanlar günä geçişligi düşürilmeli däl ýylda de kadadan çykmalaryň hem bolýanlygyny tassyk edýär. Yönü tutsoğluktan boşan adamların köpüsü aydılmağını göre odalım yengil olmadık şertlerde işsizlik zararlı maskalalarına yük olmağı devam ettiriyarlar.
Türmeden boşan gongşuyum 6 aylap öyününe oturup maskalasının hasabına yaşadı. Yönü başta her gün etraf polisiya bölümüne barıp öyünü belli kaldırmalı oldu. İşsizlerin bircesine yazgıda dronluğu varadı resmi namı görküzdü. Bir yıldan son polisiya bölümüne günlü değildi. Hepte de bir gedek barmal edildi.
Dip adatlygyň söhbetdeşi ikinji goňşusynyň adatlykdaky kyssasyny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, ýurtda ýaş, orta we ýokary bilimli adamlara hem ýeterlik iş ýok. Türmede oturup çykanlara bolsa iş tapmak tassan mümkinler. Şu sebäpden goňşym öň neşe satyp gadanan puluny alan köňüji awtologyny kire edip güzeran aýlamaga çalyşýar. Yönü elmide ama göz aslını saklanıyor deyip adatlığın sökvetteşi bir yağdayın yine bir ağır yönü kan aydılmayan tarafına üns çekti.
Önkü tutsoğlar hem işe polisiyanın göze üçlüğüne bolyar. Olur üstünlük vağıtcan edip polisiya bölümüne çağırıp bilyarlar. Şonu olur hükman barmalı ve neme iş bilen meşgulun yanlığı varada hasavat bermeli bolyarlar. Yönü bu hasavat türlü kemsitmelerle utkuşyar. Önkü tutsoğlar kaktırılıp aydılayan kimse dijil sözleri eşitmedik bolmalı bolýarlar. Polisiýa işgärlerinin käbiri belli üçin polisiýa bölümüne gelen öňkü tutsaglary narkomanlar öz aýalynyň we gyzynyň tem satmagyna hem garşy bolmaýarlar. Sen maşgalaňa iýlik edýärsiňmi diýen ýaly soraglar berip gyzalat berýärler.
Adatlyk radiýasy türkmen häkimetlerinden ýurdun türmelerindäki tutsag şertleri we öňkü tutsaglaryň soňky ýagdaýy. Ýurtda resmi taýdan tassyklanylmaýan işsizligiň derejesi, täze iş ornlaryny döretmek üçin edilýän işler, göz öňünde tutulýan anyk taslamalar bardy, düşündirişe maglumat alyp bilmeýär. Ýöne şu aralykda hökümetiň daşary ýurtlara işlemäge diýenlere döredýän emel päskelçiliklerini dogam edýän wagtyny birden biometrik pasport alacak olyan raýatlaryň wagtyny tygyşytlamak barada alada edilip başlananlygy habar berildi. Bugün täzelik Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşyk Aşgabatyň talap esasynda ýatyrylyp Ukraina bilen uruşýan Russiýa diýen türkmenleriň barha köpeleýän wagtyna gabat geldi. Resmi maglumata göre 1 apreldän işe girilen hyzmatlar biometrik pasport alacakların barha ulaýan nowatlary barada çıkan habarlar ilatyň işsizlikden has köşenýän sebitleri bilen bagly bolup görünýär. Emma muňa garamazdan migrasiýa gullugy pasport berilmegini kadalaşdyrmaly goşmaça bölümleriň näme üçin Lewap vilayatynyň Darganaty etrawyna, Balkan vilayatynyň Gallarwat etrawyna we Mar vilayatynyň Tagtabadyr etrawyna açylýanlygyny düşündirmeýär. Olarky diplomat Nur Muhammed Hanamyň adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistan pasport meselesini öz raýatlarynyň hereket adatlygyny şol sanly işlemek, gadan jetmek mümkinçiliklerini ýogul çäklendirmek üçin ýarag hukmyny ulanyp geldi. Wenede ýaşaýan raýat aktivisti biometrik pasportlaryň berilişini tezleşdirmek üçin diýilip açylan täze hyzmatlaryň ýagdaýy o diýen üýtgeçjekdigini ananmaýar we munyň diňe propaganda üçin edilen bolup çykmagynyň ähtimarlygyny duýdurýar.
O täze punktlar açyp, pasport berilen punktlar açyp, pasport meselesi çözülse, bir topar adamlar ýurtdaşyna çykyp işläp öz maşallaryny ekläp biljek. Pasport meselesi köpden bäri halkyň öňünde dur, ýöne çözülse gowzat. Ýöne hökümet şonu edip boyun alýar, işleri bilinip çözülmeýänni.
Anonimlik şertinde gurulaşan Aşgabatly synçy Hanamyň pikirleri bilen belli bir derejede alaşýar we türkmen hökümetiniň hakykatda halkyň meselelerini çözmek däldi Berdimuhammedowlar wagdyny has möhüm hasaplaýanlygyny öňe sürýär. Ol bu pikirini delil edip Goloýda prezidentiň lewawy eden Saparna qabat ulanmağı verilen yüllerçe avtobusu misal getirdi. Mağlumat üçün aydılsa, azatlığın havarçıları devletin satın alan ve sevitlere iyi veren yüllerçe avtobusunun ulanmağı verilmeyen avtoparklarda aylap todan basıp duranlığını havar verdi. Son, Serdar Berdim Komedov'un Levaveden Saparna qabat ulu davara bilen ulanmağı verilen avtobuslar üçün aydılmağına göre ilkinci gedek sürücülerden para hem alınmadı.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Bugun 2024-nji ýylyň 7-nji aprel, hepdeniň bazar güni. Salam, dogan we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, salam, dogan programmamyzyň bu sanyny Azatlyk Radiosynyň iki hünärmen, Birleşik Ştatlaryň Deňiz Güýçleri Uniwersitetinde Brut Kurulak Innovasiýa we Uruş Sunwaty Merkezinde işleýän türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı, gepleşigimiziň hemişelik mehmany Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçiren Ulu gowrumly söhbetdeşlik esasında taýýarlanan birinji gepleşigi eşitdirýäris. Türkmen aýal gyzlarynyň durmuşundaky hak hukuklarynyň çäklendirmeler, synçylaryň käwirinin pikirine görä ýurtda häkimet atadan ogla geçenden soň has güýçlenip başlady. Emma bu çäklendirmeler synçylaryň käwirinin pikirine görä 1991-nji ýyldan soň Yurt karasızlığını oglan edenden soň güýçlenip başlady we soňky 10 ýyllyklarda ykdysady kynçylykların barha çuňlaşmagy bilen aýal gyzlar odaly okuw, hünär, iş, kazanç mümkinçiliklerinin barha azalmak, barha kän erkeklere el garama bolmak howpy bilen ýüzbe-ýüz bolurlar. Eýsem, Türkmenistanda aýal gyzlaryň hak hukuklary soňky 30 ýylda gowlaşdymy ýa-da erbetleşdi. Türkmenistan'daki durmuşu dasarı yurttan varıp öğrenen Victoria Clement'in Türkmen ayal gıyılarının sözlerine sallanıp aytmağına göre. Bu dövürde yurtta saylap seçmek mümkünçülüğü yani azatlık has adalana çalım ediyen.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently.
Maňa türkmen aýallarynyň aýtmaklaryna görä, olar öň başgaça dürlü-dürlü giýinipdirler. Hemişe şolwar sada köýnegi giýmendirler. Men muny gender bölünşüginiň jemgyýetçilik ýüzüniň bir görkezijisi diýip hasaplaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýurtda saýlap seçmek mümkinçiliginiň azalandygyny görkezýär.
I think it's indicative a lessening of choice.
Emma Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe Türkmenistanda diňe aýal gyzlaryň hukuklary çäklendirilmeýär.
Humans are not doing well in Turkmenistan. It doesn't matter those are men or women or children, right?
Erkekler aýallar ýaçaglar tapawdy ýok Türkmenistanda adamlaryň hal ahwaly gowdel. Şeýlelikde Türkmenistanda adam hukuklary dowamly ýaramazlaşýar. Türkmenler Orwell'ın 1984 we Kafkaýes kriallyklaryny baştan geçirýän adamlar. Bu hemmelere degişli onsoň aýallaryň ýagdaýy erbet erkekler hedeledip ýör diýmek dogry bolmaz. Şu sebäpden biz bu mesele barada gurrun edilende has oýlanşykly bolmaly.
Context that we should be very mindful about.
Türkmenistan meseleleri bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri professional derejede meşhurlanýan Aýnawat Ýaýlymowanyň pikirçe, türkmen aýal gyzlary Sowet döwründe gazanylan mümkinçilikler nukdaý nazarynyň seredilenini hem şahsy durmuşlaryny, hem jemgyýetçilik durmuşlaryny köp zat ýetirdiler.
It will be tip of the iceberg.
Ol buradaki statistik maglumatların yeterlik değerliğini belirleyip bir yerde ören ulu meselelerin bağırdığını, hususan ayarların içerki zorluktan korulmayanlığını, oları bu zorluktan koruyan kanunun hem yokluğunu, ayarların abort ettirmek, çağı düşürtmek mümkünçülüklerinin olsa kanununu, kağıt yüzünde hem azaldılanlığını öne sürüyor.
And then access to abortion, right? Reduced access.
Şolur vakti hünermenin pikirçi Türkmenistan'ı yazılmadık kanunlar, dillen verilen buyruklar esasında hem
көп хак-хук чәкләндерілер.
Because a lot of things are unwritten rules in Turkmenistan.
Эйсем, гендер деңсезлігі мәселесі нәм үшін Туркменстанны бір сақланып қалия. Туркмен жемгетчілігіні аял ғайлар формал тайдан бейлікі мұсылман жемгетлері қоңшы ұртлырлен деңестірлені хас либерал шертлерді яшиярлар дейін пікірі нәхил қарайарсыңыз. Американ авторы Виктория Клементің пікірчі гендер деңлігі ічеркіл орлық қарды айдыларына мәселе діңі қанунларың болмадлыгына хем дәл.
I think the problem is not just the lack of law.
Сез канунлары алдадыңыз. Менің пікірімше проблема діңі канунларың болмадлыгында хем дәл. Бұ ерде жемгетчілік пікірленшінің үйткімеу керек.
Turkmenistan is not in any better position than any other country, for sure, in Central Asia.
Turkmenistan бұ меселеді Меркеді Азиядағы бейлікі юртлардан ғоурақ позицияда ерлішер дейіп болмады. Yönemen Qazaqstanda ve Özbekistanda cemiyetçilik pikirlenişinde ara alınıp maslahatlaşın, yani meselelerde üytköşüklük görüyerin. Cins, gender densizliğinin Türkmenistan'da saklanıp kalmanın esası sebebi menin pikirimçi ol yerde entek cemiyetçilik pikirinin üytkömezliği bilen bağlıya. Men Türkmenistan'da Merkez Aziya'nın beyleki yurtları ile deneştirilende has liberal şertlerin bardığına inanamok. Elbette qonşu Qazaqstanda ve Özbekistan'da maş Qazaqstandakı zorluklar ve ayarların hukukları barada edilen gurrunlarda ve pikir alışmalarda praktikada bolmasa da üytköşüklükler boldı. Qazaqstanda ve Qırğızstanda biz yılın yılına ayal qaydaların ve olorun taraftarlarının hususan da 8-ci martta halkara ayarlar gününde demonstrasiya qoroyandığını ya da muas inanşandığını görüyoruz. 2022-ci yılda Qazaqstanda prezidentliğe kandidat olan Zeynan Saltanat Tursun Bekova maşaladaki zorluğun ve çağalara zulüm sütüm etmeğin Qazaq cemiyetinde adatı bir dağda öğrülendiğini açıçan aydıp maşaladaki zorluğu yok etmeği öz platformasının sütünü özünü edip koydu.
I do see some shift in societal discourse in Kazakhstan and Uzbekistan.
Victoria Clement Qazaqstanın qoloydu ayal qıyılara qarşı zorluğu bağışlanan tədi dokumental filmi cemiyetçiliği hödürlənliğini, adamların bu meseleni ara alıp maslahatlaşanlığını kem sözüne qoştu. Şeyli de, ol Özbekistan'ın Daşkent şehrinin inni, metronun içinni zorluk gidin medeniyetimizi yat. Yağını maksus serleyip yazıp metro ulgumunla hem maskaladaki zorluğa karşı görüş kampanyasının geçirilenliğini belledi.
In Tashkent, they started to put signs in the subways.
Ol bunun başlangıçtığını, adamların başkaça fikirlenip başlamağının mühümdüğünü hem sözüne koştu. Clement'in fikirçi bulurduğun kanunçuluğa bağlılar. Çemeleşmelerin sosyal fikirlenişi nişana almağı maskaladaki zorluğa karşı görüştü. Has mühüm, esası mesele hem bolup bilir. Yönü Türkmen cemiyetinde böyle çemeleşmeler yok. Bir yerde erkeklere henidem maskalanın baş tutanı ve ekleyicisi hükmünü kararlayar. Ayarlar olsa esasen iyide ediciler hükmünü kararlayar. Ol ayal gıyların Türkmen sahanını bütün yurt boyunca kadır kımmatı bilinmeyen, ken alga alınmayan, al hak keştek töleneyen işlerde işleyenini, sol ruhatta da oların akrar edilmeyen ya da çal iktisadiyetin içinde yitip gidiyen işleri edip yurdu ve maşgalları aya üstünü saklayanlığını öne sürdü. Aynavat Yaylimova'nın fikirçi Türkmenistan tarihte aydın hem patriarkal cemiyet dolup duruyor ve hedir hem sol yağdayına galiyar.
Turkmenistan is a patriarchal society.
Ayalların üç tane tasarı oğlu oldu. Ol ayal oldu, ol ene oldu, ol ayal doğun uya oldu. Bu yağda Sovyet başlangıçları esasında ütkülüp başlandı. Adrian Lynn Edgar'ın Tribal Nation adlı kitabı nazarda tutulanda onun avtori bunu ören qovulyar. Ol yerde kən qarşılıq oldu. Sovyet inisiativaları oku ve mümkinçilikleri bilen başlandı. Türkmen ayalları cemiyetçilik yerlerine çıkıp görünüp başlandı. Ol işe okuva gitti. Bir yerden başka yere gidip siyahat edip başladı. Bu tarihi taydın esası geçiş nokudu oldu. Ayalar şundan ön cemiyetçiliğe az çıkardı. Bu benim için öğrenmekim. Olur bilim almak, işlemek mümkinçiliği olan cemiyetçilik yerlerine ağırlaşıp başladılar.
And with educational and employment opportunities, she starts entering the public spaces.
Victoria Clement, Yaylimova'nın Sovetlerin Türkmen ayarlarının durmuşuna getiren özgörüşlü varadaki fikirleri bilen alalaşyar. Çol ruvatta Sovetlerin Dolunur şahsında durmuşun kevr uğurları üytgen hemmolta Amerikan avtarının pikirçi 20. asır Türkmen cemiyetine özgörüşlük getiren pikirler dine Moskva'dan gelen ideyeler ile bağlılar.
But it wasn't only the Soviets, but Turkmen themselves.
Biz cadiyetlerin ve cadiyetlerden ruhlanan Türkmenlerin 20. asırın başında eden işlerini üstün düşürmeli değil mükak diyerin.
What we call bride price or the galim, getting women into schools.
Gelinlik pul ulunu qalın yoq etmek ve umuman cemiyeti qovluşdurmaq üçün qıydlara bilim vermek onların esası fikirlərinin biri olub duruyardı. Eğer de Sovet dövləti bu intellektualları yoq etmedik bolandığında görünüşündən bu progres öngü güdüşlük devam ederdi.
So just as a footnote.
Eýsem şu ýagdaýlardan soň häzir kuglarda ýagdaýyň has yaramallaşmagyny näme bilen düşündirip bolar? Victoria Clement'in pikirçi şu kuglary türkmen sanyna bolýan zatlaryň köpüsi ýokardan aşak gaýdýar we şol wagtda da bu ýagdaý ýokardan gaýdýan zatlar bilen döwletiň diýen dep bolan gymmatlyklarynyň birleşdirilmegi, garaşdyrylmagy hukmunda häsiýetlendirilip bilinär. Şeýle de ol dep bolan gymmatlyklaryň sosial taýdan ören konservativdigini, maskala gönükdürlönlüğünü ünsçek yer ve bir yerde hiç bir yalnızlığın yokluğunu, yönü adamlarda saylap seçmek mümkünçülüğünün bolmolluğunu öne sürüyor. Köp düzgün yazılmadık kem olsa, biz bir yerde adamların durmuşunu tehir edeyen köp zadın devlet tarafından ünlülüyenliğini, yani yok oradan orkestralık edilyenliğini görüyersip Amerikan hünermeni veriyor.
People should have choice.
Aynı vat yayılayım mı? Türkmenlerin geçmişteki gender dengliği advokatları ya da Türkmen feministleri var da yeterlik mağlumatın yokluğuna edip onların bilinmeyenliğini, neticede onların bolonluğunu, ne çırak bolonluğunu hem aydıp olmayanlığını. Bunun belki de Türkmen cemiyet için ulu meselediğini nıltap, Clement'in fikrine belli bir derecede karşılık korkuyordu. Onun fikirçe, Türkmen cemiyetinde gender, cins dengsizliğinin şimdi hem saklanıp kalmanın sebebi odalı yurttaki avtoritar siyasi düzgün ile bağlı.
So first one is that of course it's authoritarian political order, right, in the country. So as I said,
yaylim bu, bir yurtta birinci navatta iki cinsin hem ayarların da erkeklerin de durmuşunun gölükçülük aslında saklanılayanlığına idiyar. İkinci mesele hünermenin odalı hem aydışyali patriarkal cemiyet, yani saklanıp kalayan depte surlar ve ehli meselenin erkekler tarafından çözülme olup duruyor. Şeyle de, ol bir yerdeki düplü sebeplerin bir yerini yurdun sonku 32 yıllaki üzüngölügü, beyleki yurtlardan üzüngölüştürülüp saklanılmağı, yağdaya tehir edecek adamların, yani öde yali daşarı yurtlarda bilim alan Türkmenistanların yurda gelmeğinin, yurtta işlemeğinin, onların başka kımmatlıklar olgamını ve deyapleri, başka durmuş yörölgelerini getirmeğinin önünün alınmağı ulen bağlanıştırıyor. Yaylıymıvanın fikirçe, cins dengsizliğinin saklanılmağındaki yeni bir mesele Türkmençülük diýilýän bolup durýar. Ol munyň türkmençülügiň nämedigi, onuň nireden gelenligi baradaky soraglara şindi jogap tapylmaýanyny, şol wagtda da türkmençülügiň negatiw zatlary öňe sürmek üçin ören ters, negatiw kontekstde ulanylýanlygyny aýdýar.
I see that it's used in a very negative context to promote negative things.
Türkmençilik nähilidir bir negatif zatları öňe sürmek üçin hatken batış üçin ulanylýar. Bu meni häzirki pursatda bu hakykatda jemgyýetçilik tarapyndan döredilen türme hökmünde hyzmat edýän bolmasyn diýip pikir etdirýär. Hamala diýersiň bizde Türkmenistanda ýeterlik türme ýok ýaly biz şu türkmençiligi döretdikmekek diýerin.
Şeýle de Yaylin ve Türkmençülüğün devletin katnaşmağını, adamlar tarafından döredilenliğini, onun hakiki konservativ, devre vaplaşmağı karşı retorika dolanmakta ulanılanlığını öne sürüyor.
Basically it feeds into anti-modernity narrative in Turkmenistan.
Aynı vat Yaylin Vuva'nın sözlerine göre odalık hükümet, yine şu Türkmençülük ve siz şunu eğirmeliyip açık beyanat etmeyer. Şol ruhatlı hünermen hükümetin özü maskalada olmalı çağaların sağını hem kesin etleýändigini, ýagny 8 senli çağa dogrulmagyny wagt edýändigini aýtdy we türkmençiligiň näme edigini daşyndan näl, içinde bolup kim bilmegin kynlygyny belledi.
What is this Turkmenchilik? Is it religion? Is it Islam?
Türkmençilik näme? Ol dinmi, islammy? Sebäbi dep boýunça hiç haçan islama gowy eýerjiler bolmadyk. Biz ony aldyk, ütkötdik we oňa türkmen usuluna uýduk.
Or is it because we were never traditionally, right? We were not good, let's say, followers of Islam.
Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň iki hünermen, türkmen durmuşy barada kitap ýazan Victoria Clement, sağlyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy, gepleşigimiziň hemişelik mehmany, Aýnawat Ýaýlymowlan geçirilen uly gowrumly söhbetdeşligiň esasynda taýýarlanan birinji gepleşigi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, salam, dogan gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnetdar bolardyk.